Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από εσάς. Είμαι η Ελένη Καράλη και ένα ακόμα επεισόδιο podcast του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας ξεκινά. Μαζί με αφορμή τους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αναπτύξαμε πολλά θέματα, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τη φιλοσοφία του Ολυμπισμού, τις Ολυμπιακές αξίες, τα Ολυμπιακά ιδανικά, από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μιλήσαμε και θα μιλήσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Έγινε μια προσπάθεια απολογισμού των 20 χρόνων από την επιτυχημένη υλοποίησή τους. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πολλοί δεν γνωρίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε το ρόλο που διαδραμάτισε η Κύπρος στο τεράστιο εγχείρημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ποια λοιπόν ήταν η συμβολή της Κύπρου στην Ολυμπιάδα της Αθήνας? Μαζί μας σήμερα μας κάνει την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται η κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία έχει πολλούς θεσμικούς ρόλους σε επιτροπές και συμβούλια που αναπτύσσουν δράσεις σε θέματα που σχετίζονται με τον Ολυμπισμό και την Ολυμπιακή παιδεία. Αλλά πάνω απ' όλα είναι μια γυναίκα που αγαπά και έχει μακρόχρονη εθελοντική προσφορά και συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες και δράσεις, και θα τα δούμε όλα σιγά σιγά μαζί της. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καραλή, για την τιμητική πρόσκληση να κουβεντιάσουμε σήμερα και εσάς και την ΕΣ.
Θα ήθελα, κυρία Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, να ξεκινήσουμε με μια δική σας τοποθέτηση, με ένα δικό σας σχόλιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Πώς εσείς τους βιώσατε?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Για μένα προσωπικά, και είμαι σίγουρη για όλους τους ανθρώπους που βίωσαν αυτούς τους αγώνες, ήταν πραγματικά η πραγματοποίηση ενός οράματος. Ήταν για μένα αξέχαστοι, ονειρεμένοι αγώνες, που νιώθω ευλογημένη πραγματικά που είχα την ευκαιρία να είμαι εκεί. Λέγαμε από πολύ καιρό προηγουμένως θα είμαι κι εγώ εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή έχω την τύχη και την ευλογία να λέω ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Οπότε ναι, ήταν αξέχαστοι, ονειρεμένοι αγώνες, και ακόμα κάτι, ήταν μοναδικοί αγώνες με ανθρώπινο μέτρο. Έτσι τους βίωσα.
Ναι, ήταν η πρώτη φορά που και η Ολυμπιακή φλόγα διέσχισε, ταξίδεψε όλο το πλανήτη, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αμερική. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές που είδαμε όταν, ας πούμε, ο Μαντέλα ύψωσε την Ολυμπιακή φλόγα μπροστά στο κελί που τον κράτησε φυλακισμένο για 18 χρόνια. Αλλά θέλω να σταθούμε και στην τελευταία στάση που έκανε η φλόγα στο ταξίδι της, προτού επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα για να φτάσει στο Ολυμπιακό στάδιο.
Πολύ σωστά με πήρατε πίσω σε τόσο όμορφες στιγμές, κυρία Καραλή, γιατί ναι, η Κύπρος είχε την ξεχωριστή τιμή να είναι ο τελευταίος σταθμός αυτής της υπέροχης παγκόσμιας διαδρομής, θα έλεγα, που είχε η Ολυμπιακή φλόγα όπως την περιγράψατε, αρχίζοντας να πούμε από τις 25 του Μάρτη στην αρχαία Ολυμπία. Mm. Γιατί η τελετή της αφής της Ολυμπιακής φλόγας στην αρχαία Ολυμπία ήταν για μένα επίσης συγκλονιστική. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή φλόγα που άναψε, όπως πάντα στο υπέροχο μοναδικό αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας, επέστρεψε στη χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για να τους φωτίσει αυτήν τη φορά την Αθήνα 108 χρόνια μετά την αναβίωση του θεσμού. Οπότε αυτό το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο ταξίδι που περιγράψατε, καλύπτοντας και τις 5 Ηπείρους, που ταξίδευε 78 μέρες νομίζω πριν να φτάσει στην Ελλάδα, είχαμε την τιμή να την έχουμε στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μας αυτό? Ήταν η πρώτη φορά. Και ίσως να μην η πρώτη φορά. Και ίσως να μην έχουμε ποτέ ξανά αυτή την ευκαιρία. Και το λέω και συγκινούμε, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε, ήταν η πραγματοποίηση ενός οράματος, αλλά η Κύπρος να διαδραματίσει έστω κάποιο ρόλο σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Να έχουμε την τιμή, να έχουμε την Ολυμπιακή φλόγα στην Κύπρο. Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά θυμάμαι τώρα ας πούμε ένα φοιτητή μου των Νεκτάριων Παΐσιων που είναι τυφλός να κρατάει και να μεταλαμπαδεύει τη φλόγα ως λαμπαδιδρόμο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί συνέπεσε ας πούμε η μία μέρα από τις δύο που ήταν η Ολυμπιακή φλόγα στην Κύπρο να είχαμε την τελετή αποφύτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οπότε πολλά, δηλαδή τώρα μπροστά μου έρχεται εικόνα στην Πάφο, ήρθε η Ολυμπιακή φλόγα με τιμές βεβαίως αρχηγού κράτους, θυμάμαι τον Σταύρο τον Τζορτσί να την κρατάει, θυμάμαι τον κύριο Κίκη Λαζαρίδη, την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Κοιτάξτε, το ότι η Κύπρος ήταν ο τελευταίος σταθμός του υπέροχου αυτού ταξιδιού είναι τεράστια τιμή.
Θέλω να μας περιγράψετε, αν μπορείτε, και άλλες εικόνες, να μας μεταφέρετε τη συγκίνηση ενδεχομένως, την ενθουσιώδη κινητοποίηση που θα έγινε αφού πρώτη φορά έφτασε εκεί η Ολυμπιακή φλόγα. Είπατε κι εσείς ότι την παραλάβατε. Μάλιστα. Με τιμές αρχηγού κράτους.
Βεβαίως. Η φλόγα έφτασε στην Κύπρο 7 Ιουλίου, ξεκίνησε από την Πάφο, μετά πήγε στη Λεμεσό για να έρθει στη Λευκοσία. Καταλαβαίνετε ότι ενεργοποιήθηκε όλη η τοπική αυτοδιοίκηση στις πόλεις από όπου θα περνούσε η φλόγα. Είχαν γίνει συντονιστικές επιτροπές 2 χρόνια πριν την άφηξη της φλόγας, γιατί θέλαμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία. Γι' αυτό και η επιλογή και των λαμπαδιδρόμων, κυρία Καραλή. Αν κάποιος κοιτάξει τα ονόματα, θα δει ότι δεν ήταν μόνο αθλητές εν ενεργεία οι παλέμαχοι, αλλά ήταν αυτό που λέμε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι άνθρωποι που είναι πρότυπα ο καθένας στον τομέα του, οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν για κάτι που έκαναν και εμπνέει. Άρα η προσπάθεια μας ως Γραφείο Ολυμπιακού Συντονισμού Αθήνα 2004 της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, έτσι ονομαζόταν ο φορέας που συντόνιζε όλα τα θέματα που άπτονται των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, είχε στόχο να αξιοποιήσει την έλευση της Ολυμπιακής Φλόγας στην Κύπρο για να διδάξει θέματα που αφορούν όχι μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας από απόψεως, τι αθλήματα θα γίνουν και ποιες μέρες και πού και τα λοιπά, αλλά θέλαμε να αναδείξουμε και την Κύπρο ως αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, και δεν ήταν κάτι που δυσκολευτήκαμε να κάνουμε, γιατί έτσι νιώσαμε τους αγώνες. Τους αγώνες τους νιώσαμε ως δικούς μας αγώνες. Οπότε μιλάμε, φανταστείτε τώρα 40-41 βαθμούς Κελσίου στην Κύπρο, Ιούλιο του 2004, και όμως οι δρόμοι να είναι γεμάτοι από κόσμο, οι οποίοι να χειροκροτούν τους λαμπαδιδρόμους, και μετά κάθε φορά που τελείωνε ένα κομμάτι της διαδρομής υπήρχαν τιμένες εξέδρες σε συγκεκριμένους χώρους και γινόντουσαν τελετές υποδοχής της φλόγας από τον δήμαρχο της κάθε περιοχής, με τελετουργικά, με μουσικές, με χορούς, με θέματα που συνδέονται με τον Ολυμπισμό, τις αξίες του, τους αγώνες της Αθήνας, του 4, αλλά και των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα βρήκαμε ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τη λαμπαδιδρομία και τους Ολυμπιακούς της Αθήνας για να αναδείξουμε και θέματα που άπτονται της ιστορίας των αγώνων, αλλά κυρίως των αρχών και αξιών που πρεσβεύει ο αθλητισμός και ο Ολυμπισμός. Είχαμε 145 λαμπαδιδρόμους, πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Ο καθένας, όπως σας είπα, ήταν η αείμνηστη Ρώμη Τσίδου. Λέω τώρα κάποια ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό. Μια κυρία η οποία ήταν σπουδαία αθλήτρια, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που με συγκίνησε εμένα για την κυρία Ρώμη Τσίδου. Ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, που είναι η Ανωτάτη Αθλητική Αρχή. Η πρώτη γυναίκα μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία προετοίμασε την επόμενη γυναίκα. Άρα άνοιξε δρόμους για μας τις επόμενες αυτή η γυναίκα. Ξέρετε, ο καθένας στον τομέα του μπορεί να αναδειχθεί. Το θέμα είναι να μας ενδιαφέρει και πώς να ετοιμάσουμε την επόμενη γενιά για να αναλάβει αυτά που κάνουμε, πώς να έχουμε πολλαπλασιαστές για το έργο που προσπαθούμε να επιτελέσουμε και πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των ατόμων που εστερνίζονται μια ιδέα που έχουμε. Ο Σταύρος Τζορτζής ήταν πολύ επώνυμοι αθλητές, ήταν η Τιτίνα Λοϊδίδου, η οποία είναι κορυφαία στην Κύπρο για τον αγώνα που έκανε μετά την τουρκική εισβολή σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι γνωστοί ή άγνωστοι, επώνυμοι ή μη, ο καθένας το δικό του ρόλο είναι σημαντικός για να πει την ιστορία του. Κάθε ιστορία έχει κάποια μηνύματα.
Όλοι αυτοί γίνανε πρεσβευτές, όπως είπατε και εσείς, του Ολυμπισμού, δηλαδή μιας φιλοσοφίας, ενός τρόπου ζωής, αλλά και τις προσπάθειες γενικά να γίνει διάχυση των Ολυμπιακών ιδεών και των Ολυμπιακών ιδανικών και αξιών. Ήταν η αφορμή λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, η συμμετοχή αυτή της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, που ουσιαστικά τους αγκαλιάσατε και εσείς σαν να ήταν εκεί. Ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί και ένα γραφείο και να εφαρμοστεί ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης ώστε να εξαπλωθεί η Ολυμπιακή παιδεία γενικότερα στα σχολεία και να γίνει ένας τρόπος ζωής.
Αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος δημιουργίας του γραφείου. Το γραφείο αυτό εγκαθιδρύθηκε από το 2001. Ήταν πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του κ. Κίκη Λαζαρίδη, ο οποίος είχε άριστες σχέσεις πάντοτε με τους ανθρώπους που υπηρετούν το Ολυμπιακό και Αθλητικό Κίνημα της Ελλάδας. Οπότε με τις δικές του επαφές και διασυνδέσεις και βεβαίως με τη στήριξη της Ελλάδας είχαμε ευθυγραμμίσει, να πω έτσι, τις ενέργειες μας. Παίρναμε κατευθυντήριες γραμμές από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και στήσαμε λοιπόν ένα γραφείο. Μην φαντάζεστε ένα μεγάλο γραφείο. Ήταν το ισόγειο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής τότε, το οποίο επισκέφθηκαν και σπουδαίοι άνθρωποι όπως και η κυρία Αγγελοπούλου, ο αείμνηστος Μπόλος, ο κύριος, θυμάμαι τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, ήταν νομίζω ο κύριος Βενιζέλος. Πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν στην Κύπρο και επισκέφθηκαν το γραφείο αυτό. Το αξιοποιούσαμε με κάθε ευκαιρία. Αλλά αυτό το γραφείο έγινε γιατί ο πρόεδρος μας, ο κύριος Κίκης Λαζαρίδης, ήθελε, είχε όραμα να προεκτείνει τα όρια της διοργανώτριας πόλης και στην Κύπρο. Γι' αυτό εγκατέστησε αυτό το γραφείο. Ήθελε ακριβώς και να μείνει, να αναβαθμιστεί και ο αθλητισμός μας εδώ, να αποκτήσουμε εμπειρίες που ενδεχομένως να αποβούν χρήσιμες για την Κύπρο και μετά την διοργάνωση, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και όλοι αυτοί οι εθελοντές που ενδεχομένως να ενδιαφερόντουσαν. Αυτή ήταν η στόχη του γραφείου. Να συμβάλλουμε ποικιλοτρόπως, είτε στην πολιτιστική Ολυμπιάδα, είτε στον Ολυμπιακό Εθελοντισμό, είτε στην Ολυμπιακή Εκπαίδευση, είτε στην Λαμπαδιδρομία, είτε με πολλούς άλλους τρόπους, για να μείνει η επόμενη μέρα. Αυτό που λέω πάντα, η επόμενη μέρα πρέπει να μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Και πολλές φορές το βλέπουμε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας, γίνεται κάτι καλό, αλλά η επόμενη μέρα κάπου την ξεχνάμε.
Και το καταφέρατε, σωστά.
Νιώθουμε περήφανοι που καταφέραμε να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και προσελκύσαμε κατάλληλα άτομα που στελέχωσαν τελικά τους αγώνες και μέσω των αιτήσεων που τις προωθήσαμε σε πάρα πολλούς διαφορετικούς φορείς. Βασικά είχαμε μια συνεχή επικοινωνία με όλες τις διευθύνσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και με τη Γενική Διεύθυνση Εθελοντισμού και με όλες τις διευθύνσεις οι οποίες αυτές μας κατεύθυναν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η επίσημη αίτηση εθελοντισμού παρουσιάστηκε στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2002 και από εκεί και πέρα εμείς μαζεύαμε τις αιτήσεις, τις προωθούσαμε στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα γινόντουσαν όπως έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, έγινε, ας πούμε, συνεντεύξεις από την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά η γενική εκπαίδευση των ατόμων που είχαν επιλεγεί και οι εξειδικευμένοι, η γενική έγινε στην Κύπρο, οι εξειδικευμένοι, ανάλογα με τον τομέα του κάθε ενός. Ξέρω πολλούς που έπρεπε να ταξιδέψουν να πάνε στην Αθήνα για να κάνουν την εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι εθελοντές από την Κύπρο πλήρωσαν μόνοι τους τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους. Το ήθελαν τόσο πολύ που ενώ ήταν συνειδητοποιημένοι εθελοντές. Ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή η Κύπρος σε αυτό το εγχείρημα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, τον Οκτώβρη νομίζω του 2004, μας έκανε μία δεξίωση ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος τον είδα σε πολλές περιπτώσεις αγώνες στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Έκανε λοιπόν δεξίωση προς τιμήν των Κύπριων εθελοντών. Ήταν πραγματικά μία λιτή αλλά υψηλού συμβολισμού εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ακούστηκαν προσωπικές εμπειρίες και απόψεις από διαφορετικούς εθελοντές. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, γιατί τι θέλει ο εθελοντής? Θέλει βασικά την αναγνώριση, τίποτα άλλο. Και μας είπε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ένα μεγάλο ευχαριστώ και θυμάμαι ότι ήταν όλοι ευχαριστημένοι, είχαν ετοιμάσει μια συλλεκτική καρτίτσα πέτου ειδικά για τους εθελοντές στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή και καταφέραμε μέσα από αυτό το γραφείο να δημιουργήσουμε πυρήνα εθελοντών και γυρίσαμε όλη την Κύπρο να προωθούμε τα πάντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και όταν έγινε η παρουσίαση των Ολυμπιακών προϊόντων, ως εθελόντριες ήμασταν εκεί να προωθούμε ό,τι είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Τώρα όμως που θυμήθηκα κάτι για το γραφείο που με ρωτήσατε, ειλικρινά, τώρα μου ήρθε η ιδέα ότι η ΕΡ, σε αυτό το γραφείο που σας είπα ότι επισκέφθηκαν πολλοί άνθρωποι το Γραφείο Ολυμπιακού Συντονισμού Αθήνα 2004. Μια από τις επισκέψεις αυτές, η πιο συγκινητική κατά την δική μου άποψη, ήταν από το Δημοτικό Ρίζο Καρπάς. Επισκέφθηκαν λοιπόν το γραφείο εγκλωβισμένα παιδάκια και η ΕΡ είχε κάνει τότε ένα συγκινητικό ρεπορτάζ για αυτά τα παιδάκια που ήρθαν να ακούσουν για το Φίβο, την Αθηνά, να μάθουν για τους αγώνες και υπάρχει ένα συγκινητικό ρεπορτάζ της ΕΡ το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε.
Ναι, όντως θα πρέπει να το αναζητήσουμε γιατί αυτές τις στιγμές μια φορά στη ζωή συμβαίνουν. Το ΕΒ αγωνίζεστε. Είναι ένα πρόγραμμα και θέλω να μου πείτε αναλυτικά τι είναι αυτό το πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο.
Βασικά το ΕΒ αγωνίζεσαι από τη θεωρία στην πράξη ήταν μια σκέψη για έναν τίτλο εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο υλοποιήθηκε και απευθυνόταν σε 300 μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών το 2004 που φοιτούσαν τότε σε λύκειο της Λευκωσίας, διήρκησε ένα μήνα και φυσικά και πάλι αφορμή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος ήταν η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Τότε, αν θυμάστε, Ολυμπιακή και αθλητική παιδεία ως μάθημα στην Ελλάδα είχε ενταχθεί και μάλιστα είχαν προσληφθεί και συνάδελφοι γυμναστές μέσω του ΑΣΕΠ. Ήθελαμε να υλοποιήσουμε, πήραμε από έμπνευση και από άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα που έγιναν σε άλλες χώρες. Αλλά τότε, κυρία Καραλή, είχα μια ιδιότητα συμβολική, μπορεί να ακούγεται, πρέσβυρα του αθλητισμού, της ανοχής και του ΕΦ αγωνίζεσαι. Και ήταν ένας τίτλος που ένιωσα ότι δεν μ' αρέσουν οι τίτλοι χωρίς να προσπαθήσω να εντάξω σε αυτόν τον τίτλο κάτι που έχει σχέση με τις σπουδές μου, με αυτά που αγαπώ. Και ήταν αυτή η σκέψη να υλοποιήσω μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με διάρκεια, με βάθος και ενδεχομένως βιωματική προσέγγιση. Αλλά όλη η σκέψη ήταν πάλι η Ολυμπιακή της Αθήνας. Οπότε πήραμε ακριβώς τη φιλοσοφία του προγράμματος που ίσχυε στην Αθήνα 2004 από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μαθαίνω, ευαισθητοποιούμε, συμμετέχω, δημιουργώ. Ακριβώς όπως και το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας της Ελλάδας. Και ο σκοπός μας ήταν η μίμηση των αθλητών, των μαθητών, στα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Ό,τι γινόταν λοιπόν σε αυτό το σχολείο, η έμφαση ήταν το «Εφ αγωνίζεστε» ως φιλοσοφία, ως αγωγή και ως τρόπος ζωής. Οπότε έγινε μια διαθεματική προσέγγιση, ο στόχος ήταν να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές, είχε δραστηριότητες που είχαν σχέση με εκπλήρωση συναισθηματικών στόχων, άλλες γνωστικών στόχων, άλλες κινητικών στόχων. Οπότε βασικά θέλαμε πολλά πράγματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Θέλαμε και να αναπτύξουν θετική στάση για τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό οι μαθητές. Θέλαμε να αποκτήσουν και εμπειρίες από Ολυμπιακά αθλήματα, αφού ήταν το Μάιο αυτό το πρόγραμμα και σε 2-3 μήνες θα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θέλαμε όμως να αποκτήσουν και ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες. Θέλαμε να δουν λίγο από όλα, τέλος πάντων. Οπότε είχε πολλές θεματικές ενότητες, αρχαίους, σύγχρονους, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς Αγώνες. Γνώρισαν αθλητές, μιλήσαμε όμως και για ηθικά και κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με το εφαγωνίζεσαι. Και ήταν ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένη φάση προετοιμασίας, υλοποίησης και επίδρασης, το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, διότι συνδέθηκε και με διαφορετικές αθλητικές ομοσπονδίες, ήρθαν εκεί, επισκέφτηκαν το σχολείο και μίλησαν στα παιδιά διαφορετικοί αθλητές, αλλά δεν άκουγαν μόνο τα παιδιά, προετοίμαζαν ερωτήσεις από πριν, ανάλογα με τον καλεσμένο που είχαν και του υπέβαλαν ερωτήσεις. Γι' αυτό λέω ήταν διαδραστική η προσέγγιση. Ήρθε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ, οπότε και εκεί τον ρώτησαν τι σημαίνει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ποια είναι η δομή της. Διαφορετικές ερωτήσεις που άπτονται της δομής και λειτουργίας του Ολυμπιακού Κινήματος. Ο αρχηγός αποστολής να μας εξηγεί τι σημαίνει να είσαι αρχηγός αποστολής και ενδεχομένως είπε και πολλές από τις εμπειρίες του από προηγούμενες Ολυμπιάδες. Ήρθε η Κύπρια Ιέρια, την οποία γνωρίσαμε το Μάρτι του 4 στην αρχαία Ολυμπία, που είχαμε την τιμή να είμαστε προσκεκλημένοι, οπότε αξιοποιήσαμε και την γνωριμία με την Πάολα Χατζηλαμπρή και ήταν προσκεκλημένη στο σχολείο για να μας μιλήσει για το ημερολόγιο της Κύπριας Ιέριας, να μάθουν οι μαθητές για την αφή της φλόγας, για το χώρο, για τη γέννηση των αγώνων, τι σημαίνει να είσαι ιέρια και όλα αυτά. Και να μην σας κουράσω, ήταν ένα πρόγραμμα πολύ επικεντρωμένο σε αρχές και αξίες. Όλα είχαν σχέση με το «Εφ αγωνίζεσαι». Όλες οι εκδηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος και δεν περιορίστηκε μόνο στη φυσική αγωγή. Άρα και στην τεχνολογία έμαθαν για εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, έκαναν λεύκωμα με φωτογραφίες που συγκέντρωσαν σχετικές με το μήνυμα. Επέλεξαν οι καθηγητές φιλόλογοι από τις οδές του Πιντάρου, παρακολούθησαν ταινίες, έγραψαν ήδη ιδέες, εκθέσεις. Όλα αυτά στο τέλος της ημέρας αφήνουν μια επίδραση.
Αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπουμε, όπως λέτε, όπως μας περιγράφετε, πώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας λειτουργήσαν σαν μία μαγιά για να γεννηθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν ήταν πρόσκαιρο, αλλά είχε μεγάλη επίδραση, είχε συνέχεια αυτό το πράγμα και αυτό δείχνει την επιτυχία του, η συνέχεια.
Να σας πω, η συνέχεια του προγράμματος αυτού που τελείωσε τον Μάιο, όσον αφορά την δική μου τη σκέψη, είναι ότι οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ενώ δεν είχαν σχολείο τον Ιούλιο, μόνοι τους απεφάσισαν και ζήτησαν να συμμετέχουν στην Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία τον Ιούλιο του 2004. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Ότι άφησαν κάτι. Όμως πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς αξιοποιούμε όλη αυτή την εμπειρία ως κράτος για να συνεχίσει κάτι. Δεν είμαι σίγουρη ότι αξιοποιούμε την Ολυμπιακή παιδεία όπως πρέπει. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν μιλούμε για ολόπλευρη, ισόρροπη, αρμονική ανάπτυξη και τελικά αν δούμε τα ορολόγια προγράμματα στα σχολεία, δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ στα μαθήματα που προωθούν τη γνώση και στα μαθήματα που καλλιεργούν δεξιότητες. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ο Ολυμπισμός και οι αρχές του να εμβολιάσουν όλα τα εκπαιδευτικά μοντέλα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαμορφώσουμε έναν νέο τύπο ανθρώπου, του καλού καγαθού. Πρέπει να ξαναδημιουργηθεί αυτός ο τύπος ανθρώπου.
Μακάρι.
Ακούγομαι λίγο, είμαστε και επηρεασμένες από την αρχαία Ολυμπία.
Όχι, τα λέτε πολύ καλά και μακάρι να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές.
Μα δεν μπορεί η Ελλάδα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μην μπορεί να αυξήσει, για παράδειγμα, τις ώρες του μαθήματος της φυσικής αγωγής ή να εντάξει την Ολυμπιακή Παιδεία ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Γιατί να μην μπορεί η Κύπρος και η Ελλάδα να το κάνουν αυτό?
Κυρία Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, είναι έγκδηλο το πάθος και η αγάπη, ακούγοντάς σας κάποιος να μιλάτε για τον αθλητισμό, για την εθελοντική προσφορά, για τις ολυμπιακές αξίες, και έχετε και μια δράση πολύπλευρη, πολυδιάστατη, έχετε πολλούς ρόλους που δεν προλαβαίνουμε να τους αναπτύξουμε. Όπως, ας πούμε, είστε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, είστε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών και πήγατε να πείτε πριν και για το συνέδριο που έγινε λίγες μέρες πριν στην αρχαία Ολυμπία. Είστε κοσμήτωρα στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και πολλές άλλες ιδιότητες. Θέλω, κλείνοντας όμως, να μου πείτε δύο λόγια για αυτό που αναλάβατε πρόσφατα. Διοριστήκατε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Επειδή δυστυχώς είναι κάτι που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό.
Και στον αθλητισμό, κυρία Καραλή,
και στα σχολεία.
Αλλά και παντού. Βέβαια. Είναι μια καινούρια έτσι πρόκληση για μένα και θα δώσω το άπαντο δυνάμεο μου με συγκερασμό δυνάμεων από διαφορετικούς φορείς υπουργεία να καταφέρουμε, αν είναι δυνατόν, να ελαχιστοποιήσουμε τις περιπτώσεις των παιδιών που υπόκεινται σε αυτόν το απαράδεκτο γεγονός μέσα από εκπαίδευση, ενημέρωση για πρόληψη. Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή τους. Πρέπει να διδάξουμε τους εκπαιδευτικούς πώς να διδάσκουν σωστά το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Είναι εμπλεκόμενα όλα τα υπουργεία και φορείς. Ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα που μας αφορά όλους. Όμως, επειδή είπατε πολλά για μένα πριν, θέλω να σας πω ειλικρινά, κυρία Καραλή, ότι δεν νιώθω ότι κάνω κάτι σπουδαίο. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν κάνω κάτι σπουδαίο. Κάνω αυτό που αγαπώ, αυτό που σπούδασα, και ο λόγος που το κάνω είναι γιατί είχα την ευλογία και την τύχη, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην την έχουν, να γνωρίσω στον δρόμο μου ανθρώπους που μου έδωσαν ευκαιρίες. Ανθρώπους που μου άνοιξαν δρόμους. Ανθρώπους που με παρακίνησαν, που με αγκάλιασαν, που ναι, δούλεψα σκληρά κι εγώ, αλλά πολλοί δουλεύουν σκληρά. Είχα ευκαιρίες. Για παράδειγμα, ο κύριος Σπύρος Καπράλος, τον οποίον θαυμάζω, τον γνώρισα το 2004, στην Οργανωτική Επιτροπή του 2004. Τον κύριο Κούβελο. Αυτοί οι άνθρωποι μου έδωσαν ευκαιρίες. Ο κύριος Κίκης Λαζαρίδης, που είναι ο θεμελιωτής του Ολυμπιισμού στην Κύπρο. Είναι ο άνθρωπος που... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε για την Κύπρο. Έβαλε βασικά την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη του Ολυμπισμού. Η Κύπρος, μέσω του κ. Λαζαρίδη, είχε θέση μετά από εκλογές στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όπως είχα ευκαιρίες να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου σε κάτι που αγαπώ, αν υπάρχει ένα μήνυμα, είναι να δίνουμε και εμείς ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους να ενεργοποιηθούν, να δώσουν κάτι από αυτά που γνωρίζουν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εγώ είχα το προνόμιο να έχω ως πρώτο μου δάσκαλο τον Αείμνη στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας κλασικός φιλόλογος, επίστευε ότι ο αθλητισμός ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με τα ευρύτερα θέματα της κλασικής παιδείας και αγωγής. Οπότε είχα από εκεί έτσι κάποιον, και τη μητέρα μου βέβαια, που μου επέτρεψαν, να το πω, να ακολουθήσω αυτό που αγαπούσα. Πάντα αγαπούσα τον δρόμο του αθλητισμού. Αυτό με έκανε από μικρή ενός αθλήτρια, αυτό ήθελα να κάνω. Είχα καλούς δασκάλους, είχα καλούς ανθρώπους που με βοήθησαν. Γνώρισα τότε τον Σίνιτσεκ, τον Σερπιέρη, ο Κώστας ο Γεωργιάδης, τον θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη. Τον Κώστα Γεωργιάδη, τον επίτιμο κοσμήτωρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έδωσαν, μου έδωσαν ευκαιρίες.
Είναι πολύ σημαντικό.
Για μένα είναι πρότυπα. Ναι. Είναι πρότυπα για μένα αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε.
Ναι.
Και το λέτε και γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ποιοι μας βοήθησαν και είναι ωραίο αυτό το μήνυμα που περνάτε, ότι δεν αρκεί μόνο σκληρή δουλειά. Πολλές φορές χρειάζεται να συναντήσεις και τους σωστούς ανθρώπους που θα σου δώσουν μια ευκαιρία, ένα έναυσμα, ένα κίνητρο. Και καλό είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στους νέους ανθρώπους, σε αυτούς που βλέπουν ότι έχουν όρεξη για προσφορά και για δουλειά. Και με αυτό
κοιτάξτε, δεν ναι. έχουμε επιλογή. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να το κάνουν. Οφείλουμε να το κάνουν.
Δεν είναι δεδομένο όμως, δυστυχώς. Οπότε...
Μιλούσαμε για την Ολυμπιακή Φλόγα πριν όμως. Τι είναι η Ολυμπιακή Φλόγα? Δεν είναι παίρνω και δίνω. Αυτό είναι το μήνυμα της Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας. Ναι, η Λαμπαδιδρομία είναι προπομπός των Ολυμπιακών Αγώνων. Φωνάζει η Φλόγα όπου και αν περάσει ότι έρχονται Ολυμπιακοί Αγώνες για να ενημερώσει και να φωτίσει την κοινωνία ότι κάτι μεγάλο έρχεται, αλλά τα μηνύματα της Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας είναι ξεκάθαρα.
Ναι.
Παίρνω και δίνω. Αυτό είναι για μένα.
Mm-hmm.
Παίρνω και δίνω. Εάν πάρω μόνο και το κρατήσω για μένα, εγώ νιώθω, κυρία Καραλή, ότι δεν θα μπορέσω να έχω αντίκτυπο στους γύρω μου. Γι' αυτόν οφείλω να το κάνω. Είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε, να δουλεύουμε ομαδικά, συνεργατικά, να θαυμάζουμε τους καλύτερούς μας και να θέλουμε να τους μοιάσουμε. Τα πρότυπα είναι εκεί. Είτε τα γνωρίζουμε είτε όχι, να θέλουμε να μοιάσουμε σε κάτι καλύτερο από μας. Οι νέοι μας πλέον έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή από πρότυπα. Από πρότυπα όμως ανθρώπων. Ανθρώπων. Όχι να τους ρωτάς τι θέλεις να γίνεις και να σου απαντούν θέλω να κάνω λεφτά, θέλω να γίνω πλούσιος ή θέλω να γίνω YouTuber. Αυτό δεν είναι στόχος μετρήσιμος. Είναι ωραίο να θέλεις να γίνεις κάτι που να σου μείνει, κάτι που να σε καλλιεργήσει ως άνθρωπο.
Και με αυτό το μήνυμα λέω να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί δεν ένιωσα ότι ήταν συνέντευξη, ένιωσα ότι ήταν κατάθεση ψυχής από μεριά σας. Το ένιωσα και στον τόνο της φωνής σας και σε όλα τα μηνύματα που μεταφέρατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Έλληνες, όλη την Κύπρο.
Ήταν συλλογική όμως η προσπάθεια, οπότε αν η ΕΡΤ, κυρία Καραλή, ενδιαφέρεται στο μέλλον να γνωρίσει κάποιους από τους εθελοντές που ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές ή να δει σε πιο πολύ βάθος αυτό που έγινε στην Κύπρο, είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Το εκτιμώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά ήταν χύμαρος η κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, την ευχαριστούμε πολύ. Φώτισε μία πλευρά της ιστορίας που ενδεχομένως πολλοί να μην τη γνωρίζαμε, τη συμβολή της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και πώς αυτοί αποτέλεσαν την αφετηρία για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στη Μεγαλόνησο. Με τα μηνύματα που έστειλε θέλω να κλείσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Να ευχαριστήσουμε τη Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάτε ότι όλα τα επεισόδια μπορείτε να τα βλέπετε on demand, ό,τι ώρα θέλετε, όποτε θέλετε, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, στα podcast του πρώτου προγράμματος. Από την Ελένη Καραλή και από την Ελένη στη Χώρα των Θαυμάτων, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά, γεια σας.